Planetárium.
O výzkumu starověkého chrámu nedaleko Jeruzaléma, biblické archeologii jako takové a o práci českých badatelů v Izraeli vůbec bude vyprávět archeolog a teolog Filip Čapek.
Odborník na kosmonautiku Dušan Majer se ve svém přehledu očekávaných událostí roku 2022 bude věnovat výzkumu Měsíce, Slunce, Merkuru, Venuše a také Marsu.
Chybět nebude přehled zajímavostí, připomínka naší soutěže ani pravidelná rubrika Mýty, omyly a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Jiří Zeman
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Podle informací iránského ministerstva životního prostředí žije v této zemi posledních 12 gepardů indických, 9 samců a 3 samice. Přitom ještě v roce 2010 jich byla celá stovka. Ublížilo jim sucho a nelegální lov. Mnozí zahynuli na silnicích. Írán patří k posledním zemím, kde se tento poddruh afrického geparda vyskytuje ve volné přírodě. Už v roce 2001 tam spustili program na jeho ochranu, ten ale zjevně nepřináší kýžené výsledky.
Ichtyosauři, velcí mořští plazy, stavbou těla podobní dnešním delfínům, vyhynuli koncem druhohor a známe je pouze jako fosílie. Jednu z největších a také nejkompletnějších, starou 180 milionů let, odkryli v loňském roce britští paleontologové u vodní nádrže Rutland Water v anglickém hrabství Rutland. Skamenělá kostra, dochovaná až po špičku ocasu, má na délku zhruba 10 metrů a jen samotná lebka tohoto mořského plaza váží přibližně tunu.
Analýzou jezerních usazenin na ostrově Eysturoy se podařilo potvrdit informace ze středověkých spisů, podle nichž byly Faerské ostrovy v severním Atlantiku obydlené lidmi ještě před příchodem vikingů v druhé polovině 9. století. Sedimenty datované mezi lety 492 a 512 našeho letopočtu totiž obsahují charakteristické biomarkery v podobě DNA, pocházející z výkalů domestikovaných ovcí, kterých tehdy muselo kolem jezera žít opravdu hodně.
Nový teleskop Jamesa Webba, který kvůli svým rozměrům startoval do vesmíru složený, se technikům NASA podařilo na dálku rozbalit. Nejprve byl rozvinut tepelný štít z 5 vrstev speciálního materiálu a pak byla postupně rozložena obě segmentovaná zrcadla, z nichž to větší má průměr 6,5 metru. Následovat bude 5 měsíců vědeckých a kalibračních testů, nastavení a aktivace přístrojů. Až pak by měly začít chodit první superkvalitní obrázky.
Číňané mají pro letošek v plánu dobudovat na oběžné dráze svou vesmírnou stanici Tiangong. V současnosti se ve vesmíru nachází její již obydlený základní modul Tianhe, k němuž přibudou během letoška 2 vědecké moduly. Hotová stanice bude vážit 66 tun a ve srovnání s mezinárodní vesmírnou stanicí ISS bude zhruba čtvrtinová. Momentálně je na oběžné dráze tříčlenná čínská posádka, která by tam měla strávit celých 6 měsíců.
O dalších očekávaných událostech v kosmonautice bude řeč v poslední části pořadu. Teď se pojďme věnovat historii, víceméně biblické.
Badatelé z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se už delší čas pravidelně účastní archeologických výzkumů v Izraeli. Byli díky tomu u řady zajímavých objevů.
Někomu by mohla kombinace teologie s archeologií připadat přinejmenším zvláštní, ale právě u výzkumů v Izraeli může být spolupráce těchto dvou a dalších příbuzných oborů velmi prospěšná a nést zajímavé ovoce.
Právě na území Izraele se totiž odehrálo nejvíc událostí popisovaných v Písmu svatém, tedy v Bibli.
Není divu, že se badatelům, kteří odkrývají starověkou minulost svaté země, někdy říká bibličtí archeologové.
Pojďme si povídat o jejich práci. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Jiří Zeman.
Jak se vůbec čeští odborníci k výzkumům v Izraeli dostali? O tom jsem si povídal s archeologem, historikem a teologem v jedné osobě Filipem Čapkem z katedry Starého zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Dostali jsme se k tomu, takže jsme chtěli v rámci práce na Evangelické teologické fakultě rozšířit tu nabídku a ten záběr a přišlo nám důležité pro porozumění starověkých textů znát také ty skutečnosti za nimi a proto jsme si i doplnili vzdělání a začali jsme výjíždět do Izraele. Spolupracujeme nyní zejména s Tel Avivskou univerzitou a tam konkrétně s Institutem archeologie.
Pro ty archeology, kteří působí v zemích, kde se odehrávají ty biblické události, se používá označení bibličtí archeologové, což budí nějakou představu, že pátrají po konkrétních místech, která jsou zmíněna v Bibli, třeba proto potvrzení, že se ty události popisované v písmu skutečně odehrály. Jak vy osobně chápete tu biblickou archeologii, jak se jí říká?
To nabuzuje různé představy, různé emoce od představy toho, že je to něco na způsob Indiana Jonese, po neutrální výměr tohoto označení, tedy biblické archeologie, kde my se snažíme uplatnit tu dvojí kvalifikaci, kterou máme, a sice znalost starověkých dějin a archeologických kontextů a také teologické vzdělání. To znamená, že rozumíme povaze těch biblických textů, ať už se jedná o novozákonní či starozákonní texty.
A jsou teda skutečně mezi archeologií nějací ty hledači biblických míst?
Určitě, samozřejmě si myslím, že ta identifikace toho konkrétního biblického místa a konkrétní lokality to doprovází, nebudu říkat biblickou archeologii, ale archeologii jako takovou, protože i ty biblické texty jsou záznamy o minulosti a ta identifikace těch míst je velice důležitá pro porozumění těm zeměpisným souvislostem. A je to tak, že my máme označení těch biblických míst a pak ty dějiny Syro-Palestiny a Palestiny šly tak, jak známe, a řada míst vlastně nese arabská jména a to hledání toho původního místa na pozadí toho arabského názvu, to je jedna ze základních disciplín. Ta topografie je strašně důležitá.
A není třeba nějaká tendence, když se něco objeví, tak to automaticky dává do nějakého toho biblického kontextu?
No určitě je to skoro až návodné, ono to i souvisí s velkou konkurencí v archeologii, řekl bych na pracovním trhu archeologie jako takové, protože co tak vím a to odhaduji, že z těch 5 archeologických institutů ročně vyjde 200 archeologů, tedy tam je velký přetlak a získat licenci a podílet se na archeologickém výzkumu znamená nejenom odkrývat to místo, ale také to dostatečně mediálně prodat a myslím si, že ta linka k těm starověkým dějinám, dějinám Izraele, se nabízí a ty biblické texty jsou velkou pomocí v tomto, takže se to skutečně děje, ale myslím si, že to není nic nekorektního, ale to součástí skutečnosti, jak se ty věci v Izraeli dějí.
Ale asi to chce vyvážit trošičku, aby se to asi nepřehánělo.
Určitě to chce vyvážit a myslím si, že třeba identifikace toho, že se nalezlo to a to ostrakon, ten starověký střep s nějakým nápisem, který navozuje představu, že se jedná třeba o nějakou postavu z knihy Soudců, to je to první rozpoznání, ale druhé je to ověřit časově a věcně. Takže si myslím, že na prvním místě je samozřejmě nadšení z toho nálezu jako takového, druhá věc je kritické ověření.
Kde všude během let naši archeologové v Izraeli působili?
Těch míst byla celá řada. Filip Čapek však považuje za nejvýznamnější 4 lokality.
Tel Moca, místo se starověkým chrámem, pak Tel Azeka, to je starověké pevnostní místo, které je doloženo z střední doby bronzové a dále. Tam jezdíme už vlastně téměř 10 let. Pak jsme se podíleli na výzkumu také v městě Davidově v Jeruzalémě. A poslední místo, které bych zmínil, a tím jsme trošku začínali v roce 2001, je Chirbet Keafa, což je město na pomezí Palištejských království a vznikajícího Judského království. Město Davidovo, tam jsme vlastně se účastnili mikroarcheologického výzkumu, kde jsme sbírali organické vzorky pro datování, protože cílem bylo určit co nejpřesnější chronologii osídlení Jeruzaléma jako takového, což zní trošku technicky, ale to je hrozně důležité třeba i pro ty souvislosti, které známe z biblických textů. To pomáhá zakotvit ty biblické texty v konkrétních dějinách, ověřit a tak dále. To je ten Jeruzalém. Chirbet Keafa, to vzbudilo asi nejvíc pozornost díky nápisu, který byl považován za první hebrejský z 10. století před naším letopočtem a s takovou, řekl bych, zkusmou interpretací archeologů z Hebrejské univerzity, kdy oni řekli, že vlastně to je jedno z nejstarších měst Judského království z doby krále Davida, takže to vzbudilo velkou odezvu v médiích a s tím, že samozřejmě potom věci šly dál. Tel Azeka, to pevnostní město, kde ten výzkum se odehrává na telu, to znamená na pahorku s vícero vrstvami osídlení. Teď je tam identifikováno 15 vrstev po několik tisíc let a to je poměrně komplexní záležitost. Kam bereme začínající studenty, zejména v rámci bakalářského studia, aby právě tam si osvědčili, co to znamená kopat v Izraeli a že to je poměrně složité. Tel Moca, kde se účastníme výzkumu od roku 2019, tam byl odkryt v roce 2013 chrám. Opět to vzbudilo velkou mediální pozornost, protože to je jediný chrám svého typu zatím v Judském království. Za prvé a za druhé, ten rok 2019 je důležitý v tom, že tam ten výzkum byl znovu obnoven a Evangelická teologická fakulta, potažmo Univerzita Karlova, je jedním z těch hlavních partnerů, co se na výzkumu podílejí.
Ten chrám v lokalitě Tel Moca byl připodobňován k biblickému prvnímu nebo taky Šalamounovu chrámu. Jak je vůbec starý ten chrám, který jste vykopali? A jak byl velký, co z něj zbylo?
Je obdélníkového tvaru, rozměry jsou 24 x 13 metrů. Před chrámem je nádvoří s oltářem, nachází se tam i odpadní jáma, kde byly různé pozůstatky keramiky, ale i kultických artefaktů, kostí obětovaných zvířat a podobně. Ten chrám jako takový je důležitý, si myslím, v tom, že je to jediný chrám tohoto typu, kterému říkáme typ Megaron, nebo taky chrám typu In Antis se zastřešeným vchodem. Imituje to chrámy z Egejské oblasti a z Mezopotámie a je skutečně jediný z té doby v té oblasti a to zajímavé na něm je, že byl objeven na místě, které nebylo známo a ani neexistuje jediná literární zmínka o tom, že by tam ten chrám byl.
Šalamounův chrám, známý také jako první chrám, byl podle biblických knih královských prvním židovským chrámem v Jeruzalémě. Zbudovat ho měl král Šalamoun, který vládl izraelskému království v 10. století před naším letopočtem.
Tento chrám zbořili a vypálili o 400 let později Babyloniané spolu s celým Jeruzalémem. Mnoho Izraelců tehdy bylo odvedeno do babylonského zajetí.
Archeologové dosud nenašli žádné hmotné pozůstatky Šalamounova chrámu.
Říká se, že stál nejspíš na místě dnešní Chrámové hory a jeho pozůstatky zanikly při výstavbě druhého chrámu a jeho přestavbách za Heroda Velikého v roce 19 před Kristem.
Objevil se však i názor, že Šalamounovým chrámem by mohl být právě onen chrám zkoumaný našimi a izraelskými badateli v lokalitě Tel Moca.
Pokud by tomu tak bylo, ptal jsem se archeologa a teologa Filipa Čepka, neměly by se při vykopávkách najít nějaké stopy dávné babylonské destrukce?
V tom našem chrámu v Tel Moce známky destrukce odhaleny nebyly, čili je možné, že ten chrám byl jenom později, a to víme, přebudován na administrativní budovu. Někdy v 6., 7. století, nevíme přesně zatím.
Co se týče těch zmínek o tom chrámu v Tel Moca, jak jste říkal, žádné nikde nejsou. Snažíte se je najít?
Žádné nové asi objeveny nebudou v textových svědectvích, ale my se snažíme procházet ty biblické texty, které se vážou k té oblasti, a všímat si toho, jestli náhodou to místo nebylo nějak přejmenováno, jestli nebylo přeznačeno, jestli nebylo záměrně pozapomenuto, což se zdá podle té naší analýzy biblických textů, že se skutečně stalo, že ten chrám existoval, byl známý, ale v rámci centralizace kultu, kdy byl kladen důraz na to, že v Judském království smí být jenom jeden chrám na jednom místě a věnovaný jenom jednomu bohu, to znamená ten první chrám, tak v důsledku toho byly ty jiné chrámy pozapomenuty, říká se, že s náležitou pietou i zakonzervovány, tedy ne rozbity, proto tam taky nejsou ty vrstvy destrukce a všechno se soustředilo na ten Jeruzalém jako takový a ten důraz na ten výlučný a na jedno místo vázaný monoteismus pak vlastně byl i takovým motivem některá ta místa původní známá s těmi chrámy odsunout do zapomenutí prostřednictvím toho, že ty texty byly přepsány a ta místa byla přeznačena. Takový příklad. Zdá se nám, že to místo Tel Moca je zmíněno v knihách Samuelových. Není zmíněno jako Moca, ale jako Obed Edom, což znamená v překladu z hebrejštiny služebník Edomu. a je to vlastně takový jakoby stigmatizující označení toho místa, že někdo v tom místě sloužil jinému politickému celku, jižnímu sousedu Judského království Edomu, což je doložená politická skutečnost, a z toho potom vyplývá, že tyhle ty zvláštní názvy některých míst by měly získat naši pozornost, jestli náhodou se tam něco nestalo a skutečně na tomto místě potom najednou byl odkryt chrám v roce 2013, o kterém se biblické texty, řekl bych, jakoby nezmiňují. Je to prostě složité převrstvení textů a to je i součástí textové kritiky a porozumění tomu biblickému svědectví tohle se pokusit analyzovat a odhalovat.
Dá se vůbec zjistit, jaký kult v Tel Moca probíhal a komu byl chrám zasvěcen?
Jak mi řekl Filip Čapek, nalezené artefakty jsou příliš obecné a žádný konkrétní závěr v tomto ohledu neumožňují.
Samozřejmě se nabízí, tak jakoby samospádem přijít, že to byl Hospodinův chrám nebo taky, jak se říká, jahvistický chrám. Ale zejména v těch raných fázích si tímto nemůžeme mít jistě, protože víme, a to i z biblických textů, že to vznikající Judské království, které se pak samo přejmenovalo na Izrael, vede velmi časté náboženské kontroverze s různými jinými náboženskými systémy, nejenom ze sousedy, ale v rámci Judského království jako takového. A čteme texty v nějak královských, že existovaly chrámy, které byly věnovány Bálovi, a je možné, že některé ty chrámy existovaly souběžně, nebo že byly určeny více božstvům. Tím chci říct, že vlastně ta myšlenka toho radikálního monoteismu, výhradně soustředěného na Hospodina, že je to skutečně až velmi pozdní skutečnost.
Tak zhruba to převládlo.
To je otázka, kde, když byste se podíval do různých statí a publikací kolegů, religionistů, archeologů, historiků náboženství, tak je to nejednotné a myslím si, že je to celé spektrum od těch hodně konzervativních, kteří kopírují ten biblický text, tak by vám řekli, že už to bylo někdy v 12., 11. století před naším letopočtem. Já sám se domnívám, že ten práh té sebereflexe, který se odráží v těch textech, bych vázal k 7., 6. století, tedy daleko později. A jednak to souvisí s centralizací, ten koncept byl adoptován zejména z Novoasyrské říše. A pak to souvisí s teologickou reflexí vlastních dějin, což je vlastně takový klíč vůbec k porozumění starému zákonu jako takovému. To znamená, že se tam v těch textech, které jsou většinou takzvaně poexilní, to znamená po pádu prvního chrámu, přemýšlí, proč se to stalo, a ten základní klíč k tomu je, že Izrael opustil Hospodina, nesloužil mu výlučně, a z toho důvodu se stalo to a to. A to je vlastně jakoby zpětný pohled na ty dějiny až. Takže si myslím, že 7. pozdní 6. století před naším letopočtem.
Co se týče té lokality Tel Moca, tak tam se samozřejmě nenašel jenom ten chrám, ale jsou tam i nějaké jiné nálezy. Co podle vás z těch nálezů stojí za zmínku?
Určitě sila, poměrně velká, o průměru 2-2,5 metru, která byla určena k skladování obilí. A ta Tel Moca jako sídlo nebyla asi příliš rozlehlá, zatím co víme. A těch sil tam byly nalezeny desítky, čili počítáme se stovkami tun uskladněného obilí, což znamená, že to bylo asi jakési administrativní centrum pro celou širší oblast. A s tím i souvisí to, že mezi chrámem a těmi sily jsme našli zejména v sezóně 2021, to znamená loni, takovou část, která by se dala nazvat administrativní část, která se nacházela velice blízko tomu chrámu a jeho nádvoří. Tvoří takovou střední část mezi těmi sily, kde byla skladována ta zemědělská produkce, a mezi tím kultem. A v tom středu se odehrávala asi teda ta směna, výběr těch komodit, nějaké platební transakce svého druhu podle starověkých zvyklostí. A vlastně hned vedle tak byl chrám. To socioekonomické se prolíná s tím náboženským. Takže je to ucelený komplex a kromě těch sil se podařilo skutečně odkrýt hned několik těchto administrativních budov.
Na území dnešního Izraele mohlo stát takových chrámů víc takových center.
Já si myslím, že určitě. Zase se o tom vede velká debata, protože tento koncept toho, že ten monoteismus radikální, soustředěný pouze na jeden chrám v Jeruzalémě, je velice pozdní, tak naráží zejména v konzervativních kruzích a mezi fundamentalisty na velké pochybnosti, a vlastně i ten chrám v Tel Moce byl velký šok. Já bych řekl, že pokud čteme biblické texty s nadhledem, tak bychom neměli být zas tak úplně překvapeni, protože Izrael se průběžně vyrovnává s tím, že je tam modloslužba, že se slouží jiným bohům, že se dějí věci, které nejsou správné podle božích přikázání, podle dekalogu. Čili já bych vycházel z toho, že ty chrámy, že jich tam mohlo být víc, že to je vlastně i otázka náhody, protože tento chrám byl objeven vlastně díky záchrannému výzkumu, že se musel prozkoumat terén před stavbou dálničního mostu a díky tomu byl objeven ten chrám. Takže kdyby tam nebyla bývalá dálnice, tak by nebyl ani chrám, zůstal by zakryt. Takže si myslím, že je dost možné, že se někde něco zase objeví, ale dokud to nemáme fyzicky doloženo, tak je to samozřejmě jenom hypotéza.
Izrael a ještě daleko víc Jeruzalém sám však stojí na troskách tisíců generací a další objevy nepochybně přijdou. U některých mohou být i badatelé z České republiky. O jejich práci nám vyprávěl Filip Čapek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Jeden pěkný zářez už mají na svém kontě a vlastně ani moc nezáleží na tom, jestli nalezený a zkoumaný chrám nechal vystavit král Šalamoun nebo někdo jiný.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie bude tentokrát Miroslav Cimr povídat o tom, kde se možná vzala voda na Zemi.
Také jste o Vánocích se zájmem sledovali, jak se po mnoha odkladech vydal na svou kosmickou pouť vesmírný dalekohled Jamesa Webba? Největší a nejcennější kosmický teleskop všech dob má být pokračováním velmi úspěšné mise pomalu dosluhujícího Hubbleova teleskopu. Na projektu spolupracují hned tři kosmické agentury, evropská a kanadská i americká NASA. Zařízení má nejnapínavější fázi letu už za sebou. Observatoř teď směřuje k takzvanému libračnímu bodu, vzdálenému 0,5 milionu kilometrů od Země, kolem kterého bude obíhat a snímat hluboký vesmír. Půjde-li vše dobře jako dosud, lze první snímky z Webova dalekohledu očekávat za pár měsíců. Pojďme ale k dalšímu dění ve vesmíru a k novým poznatkům o něm. Patří k nim mimo jiné studie odborníků, která může odpovědět na otázku, odkud se na Zemi vzala voda. Astronomové se nespokojují s tím, že pochází pravděpodobně z počátku historie sluneční soustavy a že jí dodali asteroidy bohaté na vodu či uhlíko-vodíkové sloučeniny. Zjistili, že voda z asteroidů obsahuje specifický poměr běžného vodíku k těžším druhům, takzvaným izotopům nazývaným deutérium. Jestliže by veškerá voda na Zemi pocházela z asteroidů, očekávali bychom u ní stejný poměr. Tomu však tak není. Pozemská voda má méně deutéria, takže zde musí být ještě jiný zdroj vody v kosmickém prostoru s jeho menším obsahem. Ačkoliv se to zdá skoro jako science fiction, vodík v pozemské vodě může pocházet ze slunce, které má nižší poměr deutéria. Vědci zkoumali nepatrné kousky asteroidů, především vzorky, které dopravila zpět na Zemi japonská sonda Hayabusa z povrchu asteroidu Itokawa. V roce 2017 se jim v prachových částečkách minerálů podařilo rozlišit vrstvičky bohaté na hydroxylovou skupinu OH, obsahující po jednom atomu kyslíku a vodíku, ale i s dvěma atomy vodíku a jedním atomem kyslíku, tedy H2O, vodu. Objev je překvapil. Na základě atomové sondážní tomografie odvodili teorii, podle níž je nejpravděpodobnějším zdrojem atomů vodíku sluneční vítr, který vytváří v kosmickém prachu molekuly hydroxylové skupiny i vody. Teorii si astronomové mezinárodního týmu ověřili simulací podmínek v laboratoři, když ozařovali minerály podobné těm z asteroidů. Je tedy velmi pravděpodobné, že více než polovina vody na Zemi pochází ze slunečního větru. Astronomové vypočítali, že izotopickému složení pozemské vody by odpovídala směs prachu bohatého na vodu a velkých asteroidů v poměru přibližně 50 na 50. Odhadují, že metr krychlový prachu z asteroidů může obsahovat více než 20 litrů vody. Veškerý kosmický prach, který dopadl na naši planetu v průběhu věků, tak představuje spoustu vody ze Slunce s menším množstvím deutéria spolu s těžkou vodou pocházející z velkých asteroidů. Zajímavé na této teorii je i to, že podobný mechanismus vzniku vody nemusí platit jen v naší soustavě.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V lednu hrajeme o knihu Vladimíra Sochy Dinosauři, rekordy a zajímavosti. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte otázku.
Napište nám, jak vědci pojmenovali prvního prokazatelného dinosaura, jehož kosti byly nalezeny na území České republiky, konkrétně v roce 2003 na Kutnohorsku.
Jeho latinské jméno je poctou dvěma významným osobnostem české kultury a vědy. O které osobnosti se jedná a čím se proslavili?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 23. ledna, tak hodně štěstí.
A nás už teď čeká třetí část kosmonautického přehledu na rok 2022.
Před týdnem jsme se v přehledu letošních očekávaných kosmonautických událostí věnovali především dění na Mezinárodní vesmírné stanici a aktivitám soukromých společností.
Dnes se vydáme na Měsíc. Prostřednictvím přístrojů budeme nahlížet k Slunci a vydáme se po stopách aparátů, jejichž cílem byly a jsou terestrické planety sluneční soustavy.
Světem vědy a fantazie vás stále provázejí Jiří Zeman
a Frederik Velinský.
Slovo má odborník na kosmonautiku Dušan Majer, mimo jiné šéfredaktor webu Cosmonautics.cz.
Jak říká, u Měsíce bude v roce 2022 opravdu hodně živo.
Pokud teď pomineme družice, které fungují na Měsíci nebo u Měsíce, tak v roce 2022 se tam má vydat hned několik výprav. První a taková asi nejznámější nebo nejvýznamnější, tak je mise Artemis 1. Premiérový let nové americké rakety SLS, zatím ještě s bezpilotní kosmickou lodí Orion. Je to testovací mise, která má vyzkoušet všechny systémy. No a dá se říct, že po několika desítkách let zažijeme situaci, kdy se k Měsíci vrátí kosmická loď schopná vozit lidskou posádku, protože Oriony mají vozit lidi, ale tohle je zatím testovací mise, takže bude bez lidí. Orion je tedy hlavní náklad mise Artemis 1, ale nikoliv jediný. Na palubě rakety SLS najdeme ještě 10 malých družic, takzvaných CubeSatů, které se svezou jako sekundární náklad k Měsíci a tam se oddělí. Většinou budou mít na starost studium právě Měsíce. Kromě toho se ale k Měsíci chystají i menší družice. Musím zmínit CubeSat Capstone, ten má letět na malé raketě Electron s využitím horního stupně, takové upravené družicové platformy Photon. A to je družice, která se usadí na oběžné dráze kolem Měsíce. A je to oběžná dráha, která zatím nikdy nebyla v praxi použita. A je zajímavá tím, že už za několik let na ní má vzniknout kosmická stanice Gateway, která má být obydlená, mají se na ní testovat technologie pro, řekněme, dlouhodobý pobyt v meziplanetárním prostoru, pro lety k Marsu a také má sloužit jako takový výškový tábor pro pilotované výpravy na Měsíc. Ale protože tahle oběžná dráha ještě nebyla žádnou družicí využívána, tak se nejprve otestuje právě pomocí toho CubeSatu Capstone. Takový trošičku exotický hráč se nám vypraví v roce 2022 k Měsíci, a sice Jižní Korea, která by chtěla vypustit na raketě Falcon 9 od SpaceX svou vlastní oběžnici kolem Měsíce, sondu KPLO. Bude zajímavé sledovat, jak si tento nováček na poli kosmonautiky poradí právě s tímto poměrně složitým úkolem. No a pochopitelně NASA také nezahálí a v rámci výzvy CLPS, což je, řekněme, komerční program, v jehož rámci budou na Měsíci přistávat komerční landry od soukromých firem, které tam vždycky dopraví nějaké vědecké experimenty nebo technologické demonstrátory, tak v roce 2022 bychom se měli dočkat hned dvou takových landrů. První z nich je Nova C od společnosti Intuitive Machines a druhý je lander Peregrine od firmy Astrobotic. Každý z nich dopraví několik desítek kilogramů vědeckých přístrojů. Často jsou to přístroje, které mají studovat vlastnosti lunárního regolitu, kosmického záření, které dopadá na měsíc a tak dále. Vynechat nemůžu ani technologické demonstrátory, které mají přímo na povrchu měsíce v reálných podmínkách vyzkoušet, jak některé procesy, se kterými se třeba do budoucna počítá ve větším, tam probíhají, jestli ta technologie opravdu funguje tak, jak má, jestli vydrží střídání dne a noci a podobné výzvy, protože až se jednou lidé vrátí na měsíc, tak tam nemají být jenom kvůli tomu, aby otiskli botu do lunárního regolitu, ale mají se naučit na měsíci dlouhodobě fungovat, využívat místní zdroje, získávat vodu a další suroviny z lunárního regolitu a tohle všechno v malém se vyzkouší právě na těch technologických demonstrátorech. Také se dá hovořit o tom, že rok 2022 bude u měsíce rokem návratu. Takový comeback zažije Rusko, které naváže na přeslavný program Luna, starý už několik desítek let, jeden v podstatě z nejslavnějších programů Sovětského svazu, sovětské kosmonautiky. On už ten název Luna 25 odkazuje na to, že je to pokračování toho programu, že se jaksi pokračuje po zatím poslední misi Luna 24. Luna 25 je lander, který má přistát na povrchu měsíce, provádět tam měření, nebude dopravovat vzorky na Zemi, bude pouze stacionární, nebude se pohybovat. No a také Indie se chystá k měsíci, protože ona jim před lety nevyšla mise Chandrayaan 2, tedy ona jim vyšla na půl, protože oběžnice, orbiter funguje, ale lander s roverem nedokázali přistát. A proto se Indie rozhodla, že tuhle misi zopakuje, pojmenuje ji Chandrayaan 3 a bude ji tvořit pouze lander a rover. No a ještě nemohu zapomenout na malý japonský lander Hakuto R, který se připravoval v rámci výzvy Google Lunar XPRIZE. Ta byla stornována před několika lety, protože žádný z týmů nedokázal včas připravit letuschopnou sondu, ale mnohé týmy v tom vývoji pokračovaly. No a Hakuto R je jedním z nich. Společně s ním poletí ještě malé vozítko, lunární rover Rashid ze Spojených arabských emirátů.
Co se týče výzkumu Slunce, i tam má svá želízka v ohni několik zemí, včetně České republiky.
Pokračuje odborník na kosmonautiku Dušan Majar.
Například Čína chystá vypuštění malé družice na oběžnou dráhu kolem Země, která se bude zajímat o chování Slunce, o jeho, řekněme, aktivitu, změny v průběhu 11-letého cyklu naší životodárné hvězdy. No ale pochopitelně máme tady i sondy a družice, které už byly vypuštěny v minulých letech a třeba z oběžné dráhy, z libračních bodů systému Slunce-Země anebo přímo z oběžné dráhy kolem Slunce naši hvězdu monitorují. A tady si myslím, že si zaslouží vypíchnout především dvě sondy. První z nich je americká Parker Solar Probe a druhá je evropský Solar Orbiter. Co se týče Parker Solar Probe, tak ta by měla v roce 2022 rovnou čtyřikrát proletět nejbližším bodem kolem Slunce ve vzdálenosti 9,2 milionu kilometrů a to už je oblast, kde se dostane do sluneční atmosféry, do koróny, která je takovým, řekněme, velmi zajímavým útvarem, který fascinuje vědce už dlouhé roky, protože zatím ještě žádná sonda se sem nedostala, žádná sonda neprováděla kontaktní měření a v koróně probíhá spousta jevů, které velmi úzce souvisí s aktivitou Slunce a pokud chceme pochopit, jak spousta procesů na Slunci probíhá, a jsou to procesy, které ovlivňují i život na Zemi, z hlediska třeba produkce slunečního větru a tak dále, tak potřebujeme prozkoumat právě to, co se děje v koróně. Zmínil jsem také evropskou sondu Solar Orbiter, na které je mimochodem 10 vědeckých přístrojů, přičemž 4 z nich nesou větší či menší českou stopu, takže je to taková sonda, která by měla Čechy zajímat trošičku víc než ostatní sondy. Tahle sonda už zahájila svou vědeckou fázi, byť ještě to nejlepší na ní čeká, protože ona na rozdíl od Parker Solar Probe se nedostane tak blízko ke Slunci. Ano, bude obíhat nebo dostane se při některých objezích blíže ke Slunci než planeta Merkur, ovšem, na rozdíl od Parker Solar Probe, která obíhá téměř v rovině ekliptiky, tedy v té rovině, po které obíhají kolem Slunce planety, tak Solar Orbiter se na Slunce podívá z nadhledu. Ona, ta její oběžná dráha, totiž bude vůči ekliptice skloněná a díky tomu Solar Orbiter uvidí na sluneční póly. To jsou oblasti, které ze Země prakticky nemůžeme pozorovat a vědci předpokládají, že právě na slunečních pólech probíhají děje, které můžou velmi významně přispět k tomu pochopení celkového dění na Slunci, u Slunce i v celé sluneční soustavě.
V letošním roce se nebude dít nic zvláštního ani u Venuše, ani u Merkuru.
Ale tam se něco velkého alespoň chystá.
Letí tam už několik let evropsko-japonská mise BepiColombo, která provádí sérii gravitačních manévrů u Země, u Venuše, teď už u Merkuru. A 23. června by měla provést svůj druhý průlet kolem této malé, ale velmi zajímavé planety. Pochopitelně během toho průletu provede gravitační manévr, který trošičku upraví tu její oběžnou dráhu, aby se při dalším průletu mohla opět přiblížit k planetě, zase provést další manévr a takhle bude postupně přicházet o svou energii, až nakonec za pár let vstoupí na oběžnou dráhu kolem této malé planety, rozdělí se na dvě části, na evropskou a japonskou sondu, které každá z jiné oběžné dráhy budou prozkoumávat vlastnosti, ať už co se týče magnetického pole nebo složení povrchu.
Velmi živo bude letos u Marsu, říká Dušan Majer.
A tak to vzal skutečně stručně, skoro telegraficky.
Už jenom v roce 2021 tam dorazily další 3 sondy. Samozřejmě Perseverance, nejznámější, ta sebou ještě přivezla malý vrtulníček Ingenuity, který už má za sebou 18 letů, nečekaně úspěšný. Perseverance sama o sobě je úžasné technologické zařízení a také první článek řetězce misí, které mají po roce 2030 dopravit vzorky na Zemi. Takže dá se očekávat, že Perseverance bude odebírat vzorky, bude provádět chemickou analýzu. Ono to vozítko totiž jezdí v kráteru Jezero, což je dno dávno vyschlého jezera, tudíž jsou tam usazené materiály z doby, kdy na Marsu byla voda a to jsou podmínky, ve kterých teoreticky mohl vzniknout život. A vozítko Perseverance by na tuhle dávnou otázku mohlo ne úplně přinést odpověď, ale minimálně naznačit cestu, kterou se vydat. Navíc ještě v roce 2021 tam přiletěla sonda ze Spojených arabských emirátů, sonda z Číny, která pak ještě navíc přistála na povrchu. Vozítko Chuzhong stále funguje, jezdí. No a nesmíme zapomínat ani na další sondy, které jsou na povrchu. Rover Curiosity, který tam bude skoro 10 let, za chviličku, ale stále mu to jezdí, stále funguje a stále je mimořádně cenný. Stacionární sonda InSight se dočkala prodloužení své mise, takže stále provádí třeba měření pomocí svého mimořádně citlivého seismometru, abychom mohli zjistit, jak to vypadá v útrobách Marsu. Na oběžné dráze máme spoustu dalších sond, evropsko-ruský TGO, což je v podstatě nejdokonalejší sonda pro měření stopových prvků obsažených v atmosféře. Téhle sondě se nedávno podařil husarský kousek, když dokázala detekovat nečekaně velké množství vody ve vrstvách relativně blízko povrchu v centrálním kaňonu Valles Marineris. Podle některých údajů by až 40% materiálu v této oblasti mohla tvořit voda a tohle bychom bez sondy TGO nevěděli. Nemůžu vynechat ani americkou MAVEN, která obíhá kolem Marsu a provádí, řekněme, chemická měření související s atmosférou rudé planety. Pak jsou tam ještě evropská Mars Express, MRO, americká, indická Mangalyaan, sond u Marsu je strašné množství a musíme to vzít opravdu telegraficky, protože jinak by povídání jenom o Marsu zabralo desítky minut. Ale musím zmínit jednu misi, která se má k Marsu v roce 2022 vydat, a to je mise ExoMars 2022. Její start na raketě Proton-M je plánován na 20. září, startovat se bude z kosmodromu Baikonur v Kazachstánu a je to mise evropsko-ruská. Rusko zajistí nosnou raketu, zajistí přistávací plošinu, kozáček a Evropa se postará o vozítko, o takový ten vrchol celé mise, protože pohyblivá sonda na povrchu Marsu je vždycky nejcennější. Evropské vozítko Rosalind Franklin má jezdit po povrchu Marsu a bude vybavené, kromě špičkových analytických přístrojů, také skládacím vrtákem. Ten bude mít 4,5metrové segmenty, které se nacvaknou do sebe, podobně jako když se třeba vrtá ropa, tak budeme schopni se zavrtat až do hloubky 2 metrů, což už je hloubka dostatečná na to, aby ty nadložní vrstvy dostatečně odstínily radiaci, která spaluje povrch Marsu, a pokud někdy na Marsu byl život a byly tam organické látky, které ten život vytvořil, tak se v této hloubce mohly zachovat. A Rosalind Franklin do této hloubky pronikne svým vrtákem, provede chemickou analýzu a opět nás významně posune k porozumění historie vývoje Marsu a také k té klíčové otázce, zda tam někdy byl nebo nebyl život.
S odborníkem na kosmonautiku Dušanem Majerem se vydáme do vesmíru zase příští týden. Čeká nás cesta do hlavního pásu planetek a ještě dál. Pro dnešek je to všechno.
Pokud by se vám povědě stýskalo, máme pro vás pozvánku na další přednášku z cyklu Café Nobel, kterou pořádá Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně společně s naším magazínem.
Ve čtvrtek 20. ledna přijede na Teplickou hvězdárnu odborník na biotechnologie a popularizátor vědy Jaroslav Petr, který bude vyprávět o smyslech ve zvířecí říši. Začíná se v 18 hodin, tak se nechte pozvat.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Jiří Zeman. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.